Andsvari. Andsvari.
Herra forseti, það er rétt að við erum hér ekki að ræða sjálfstæðisflokkinn sérstaklega, en ég vil nú samt hvetja þann ágæta flokk til þess að nálgast þetta verkefni hér að tiltekinni hógværð og lítillæti. Verð að segja að það er uppi tiltekin krafa það að menn fái tækifæri til þess að kjósa þær tillögur sem stjórnlagaráð hefur lagt fram. Og það er ekkert óeðlegt við það að, og það kemur sér fram í því bréfi sem að fylgdi tillögum stjórnlagaráðs til þingsins, að það verði einhverjar breytingar tillögur sem að komi fram hér í þinginu við tillögur stjórnlagaráðs og það er hægur vandi í kostningu að menn geti valið á milli slíkra kosta. Þetta er hugmynd sem var reifuð hér í síðustu viku þegar að þingsályktunar tillaga háttvirts þingmanns Þórs Sari og fleiri var hér til umræðu og ég tel að það sé alveg hreint hægt að skoða það. En hins vegar má líka reyna að ná víðtækari samstöðu, meira segja með því að leggja hlutina aftur fyrir stjórnlagaráðið ef að menn eru eindregið þeirra skoðunar að einhverja tiltekna breytingar þurfa að gera og samstaða næst það. Varðandi 111. greina, þá er mér nú þannig farið að ég sé ekki ESB-púkan í hverju hotni eins og margir gera hér í þessum sal. Ég skal ekki það fullir það hvort að þetta er endanlega rétt framsetning sem þar er. Ég hef ekki myndað mér skoðun á því, en ég fullir því að stjórnlagaráð hefur væntanlega ekki sett þetta þarna inn til þess að auðvelda inngöngu Íslands í Evrópusambandið eða aðra ríkja samsteypur.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur Hálfdán.